Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la tago de Epifanio, la sesana de januaro 2011. En la hodiaua Epifanio, Benedicto la XVI celebris cimatene meson en la Basilico de Sancta Petro. Dum sia predico, la Papo substrecis che la parolo de Dio estas la vera stelo, quiu, mese de la necertezzo de la homai paroladoi, proponas al ni la grandegan brilon de la Dia Vera. La papo poste instigis ciuin esti gvidatai de la stelo quiu estas la parolo de Dio, sekvi gin dum nia vivo, irante cun la ecclesio, tien quie la parolo metis sian tendon. Nia voio, li aldonis, estos ciam prilumata de lumo, quiun neniu alia signo povas doni al ni. Comence de sia predico, la papo retrairis la voion quiun la regioi faris. Ili, clarigis la papo, estis versaine sagiuloi, quiui rigardis la cielon, sed ne por legi en la steloi la estontezon. Male ili estis viroi, quiui sercis la veran lumon, quiu capablu montri la voion, quiun oni devas trairi dum la vivo. Ili certis che en la creajaro existas tio quiun ni povus difini la subscribo de Dio. La plei bona maniero por ecconi la regioin cae ilian desiron esti gvidatai de la signoi de Dio, aldonis la papo, estas halti primediti tion cion ili trovis dum sia irado en la granda urbo Jerusalemo. Unue ili rencontis region Herodon. Li estas persono quiu ne estas simpatia al ni, cae quiun lau instincte ni pritaxas lau malpositiva maniero, sed ni devus demandi al ni mem, aldonis la papo, ciu versaine estas io el Herodo ancau en ni, ciu versaine ancau ni foie vidas Dion ciel spezzon de malamico. Ciam ni vidas Dion lau citiu maniero? Rimarchigis la papo, iela fino ni sentas nin necontentai cae malplenai, char ni ne lasas che la signoro gvidu nin. Ni devas forigi el nia penso cae el nia coro la ideon pri malamichezzo, cae malfermigi iela certezzo che Dio estas la ciopova amo quiu nenion forprenas. Benedicto la Dexesa mensis poste che la regioi rincontis la studuloin, la teologoin, la faculoin pri la scribo. Ci concerne la papo diris, devus ciam nascigi en ni profunda pretezzo vidi la parolon della Biblio kiel la veron kiu estas la ciutage trairenda voio, cune cun la aliai. Alia fundamenta elemento della irado della regioi e la sercio della Messio estis la stelo. Ili sercis la spuro in de Dio. Ili sciis che la cieloi racontas la gloron de Dio. Ili certis che Dion oni ne povas ec vidi en la creajaro, sed ciel sagiuloi ili ancau sciis, che ne per iu ain telescopo, sed per la profundai oculoi della razio e la sercio della lasta signifo della realagio, cae per la desiro rinconti Dion pere della credo, eblas rinconti lin, ec eblas che Dio al proximigiu al ni. La universo ne estas resulto de hazardo kiel quelcae volus credigi al ni. Contemplante gin ni estas invitatai legi en gi ion profundan, la saggezzon de la creanto, la ne el cerpeblan fantasion de Dio, lian sen finan amon al ni. Post la meso de Epifanio, iela angelusa pregio, la papo respondis al demando, chiun la ecclesio volas estigi en la coro de ciui homoi, chiu estas Jesuo. Ien la missiista desiro de la ecclesio, conigi Jesuon lian evangelion, porque ciu homo povu malcovri sur lia homa visaggio, la visagion de Dio. Epifanio diras al ni ancau per ciu maniero la ecclesio realigas citiun mission, spegulante la lumon de Cristo, cae annonzante lian parolon. Fine post l'angeluso, benedicto la dexesa, adresis sian saluton, cae sia in plei el core in bondesiro in la gefratoi de la orientai ecclesioi, ciui morgau celebros Christnascon. Nun ni daurigas cae finas la lettercheston pri la iaro 2010. Ni memorigas che pasintiare ni ricevis 232 letteroin el decoc landoi. La ret postai messaggioi estis 122, tiel che la globala nombro da ricevitai corrispondagioi estis 354. Ien la pliai cae lastai bondesiroi al ni ocase de la iarfinai festoi. Carai ge amicoi al viciui, antau cae malantau la microfonoi, cae ciui la viai gioiegan Christnascon, agrablain festotagoin, cae sanan succes plenan bonan novan iaron, core cae amiche, Tobias Meissner. Multe da felicio, sano cae bona humoro en la nova iaro, ien la pet desiro de Iege Patera. Di benitan Christnascon cae felician nove iaron el Negge Blanca Orienta Belgio, gis sequonta iaro. Tion scribis Jean-Pierre van den Daele Galmash, cun sia tuta familio. Li sendis la tradizian calendaron de la eventoi en sia familio dum 2010. Bela in Christnasca in tagoin, cae multe da sano, alla tuta collectivo, desiris Jaroslava Umpova, Cechio. Bonvolu accepti Christnasca in salutoin, cae dankon pro via diligenta laboro en la forpassanta 2010 iaro, cae dibenitan cae pazzan 9 iaron 2011, Anton Kronshage, Germanio. Tut core mi desiras al via radio redaczianoi gioian Christnascon cae felician novan iaron, professoro Vyacheslav Chromov, Estonio. Li sendis donatze cae ni dankas lin protio, sia in poemoin dedicitain al Respublico San Marino, cion li admiras, ciel ni raportis dum uno e la pasintai lettercestoi. Pri la enhavo de niai decembrai elsendoi aparte placis la interviuo cun pastro Stefano Oxtipols, ocase de lia cavara voto. Cun granda gioia auscultis gin doctoro Serio Boschin, ciu certigis sia in pregio in por pastro Stefano, cae gratulis al li por la cun laborado en la esperanta elsendoi. Pri la interviuo cun pastro Stefano, signoro Iege Patera esperas che lia raccontado cae clarigoi aperu sur paperigitai exemple en revuo Espero Catolica. Signoro Miloslav Švaček pregias porque la oreloi de la homoi estu malfermitai por ausculti cae accepti la paroloin de la papo, celantai la homan savon cae surteran pazon. Fine, sed nelaste, coran dankon al Marian Uaba, ciu povas nur ausculti per radiai ondoi, cun multe da mal successo. Li scribis che ec de shangio della vintra tempo, ec regis plena silento. Proxime de Vaticano, sur la scalo, mi captas ofte Pechinon simile fusce audeblan, sed almena umi certigias che radiostazio funccias. Ien la sorto de Olda Icueano, scribas signoro Marian Uaba, ciu ne disponas pri interreto. Sed, foie foie, li scribis en alia lettero, miraclo io casas, che li prescau bone auscultas nin. Ni esperas che niai nunai bondesiroi cae resalutoi atingas lin, hodiau. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.